Setshwantsho sa 5. Thapelo ho Modimo. Mateu, kgaolo ya 6, temana ya 5 ho isa ho ya 15.
Setshwantshong sena re bona banna ba babedi ba rapela. Monna e mong o ka ntle seterateng, o rapela dithapelo tse telele. Sepheo ke hore batho ba mmone, mme ba mo rorise. Monna enwa ke moikaketsi. Modimo ha a rabele dithapelo tsa mofuta ona. Morena Jesu o itse ha re rapela Modimo, re ye sekgutlwaneng se kgethehileng. Monna enwa wa bobedi yena o rapella ka hara ntlo ya hae, moo ho seng mang kapa mang ya mmonang ha e se Modimo fela. Bona o ikokobeditse, mme pelo ya hae e tiile, thapelo ya hae ya ho Modimo. Thapelo ya mofuta ona, Modimo wa e utlwa mme wa e araba. Re tshwanela ho rorisa Modimo thapelong. Mme re ka mo kopa hore a re pholose matleng a Satane. A re pholose bobeng le sebeng. Re tshwanela hape ho leboha Modimo. Re tshwanela hape ho rapella batho ba bang. Hape re kope Modimo ho re thusa ditlhokong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi.